Ég býð ykkur velkomin til fundar hjá sveitarstjórn Skagafjarðar haldin í safnahúsinu í Faxatorg þriðjudaginn 30. júní 2009 klukkan 16. Dagskrá svohljóðandi, það fyrsti liður það fundargerðir, það liggja fyrir núna 14 fundargerðir. Það þrjár fundargerðir byggðaráðs frá 11. 18. og 25. júní. Fundargerð atvinnu- og ferðamálanefnda frá 9. júní, félags- og tómstundanefnda frá 9. og 16. júní, dæslunefnd frá 11. júní, landbúnaðanefnd frá 2. mars, 29. maí og 8. júní, skipulags- og byggingarnefnd frá 10. og 18. júní, umhverfis- og samgöngunefnd frá 26. júní og eigendafundi miðgarðs frá 4. júní. Í öðru lið endurskoðun fjárhagsáætlunar 2009, þriðji liður það þriggja ára áætlun 2010-2012 fyrir umræða og fjórði liður kosningar samkvæmt 53. grein samþykkta stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Skagafjarðar, það kosningar til eins árs og í fimmta lið það lagðar fram til kynningar, fundargerði Skagafjarðarvirkna, tvær fundargerðir, fundargerð skólanefnda Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, einfundagerð og fundagerð heilbrigðisnefndar einfundagerð og stjórnarfundur SSNVF einfundagerð. Og við skulum ganga til dagskrár og taka fyrir fundagerð byggðaráðs frá 11. júní og það Þórdís Vigfúsdóttir sem kynir hana. Þórdís gerði svo vel.
Og við setjum svona fulltrúar á þessum fundi byggðaráðs voru allmörg mál og dagskrá fyrsta málið samningunum skammtíma fjármögnun það var lögð fram drög á samkomulagi milli sveitarfélagsins og Skagafjarðarvirkna sem snýra skammtímaláni til virknana til uppgreiðslu á yfirdráttarlánum öðrum lið hann snýrist að veita sveitarstjóra heimi til að semja lántöku við annan aðil en lánasjóð sveitarfélaga vegna bygginga leikskóla við Árkíl ef að hægt að fá hagstæðari lánakjör annars staðar þriðliður snýr einnig að leikskólabyggingu Árkíl þar var við að veita Sveitarstjóra heimil til að ganga til samninga við Árkíl EHF sem að bauð í uppsteypu hús og þetta var eina bóði sem kom og rúmlega 98% af kostnaðaráætlun. Í fjórðalið var lagt fram bréf frá Kaupfélagi Skagfirðinga sem dagsett 4. júní þar sem lýst þeirri vilja til að byggja loka á fanga Árskóla. Í fimmta liði var lagt fram fundarboð frá Norðurá BS. Sá fundur var haldinn 15. júní. Sjötta lið, það var óskum leigu á götu 16B. Þar hópur kvenna sem kallað sig Magnunnar sem að óskaði eftir að fá húsi á leigu fyrir starfsemina. Í sjöunda lið var lagt fram bréf frá samgönguráðuneytinu þar sem verið að kynna tilraunaverkefni ríkisstjórnarinnar rafrænar kosningar að hluta eða öllu leyti í sveitarstjórnarkosningunum í maí 2010. Í áttunda lið var verið að biðja styrk í formu húsaleigu og aðstoða starfsfólks vegna afnota af íþróttahúsinu á Sauðárkróki 17. júní. Í níundu lið var lagt fram til kynningar tölvupóstur 8. daga 2009 í Brussel og í tíunda lið var lagt fram til kynningar erindi frá styrktasjóði EBI sem hefur styrkt ýmisverkefni og umsóknarfrestur til loka ágústs í 11. lið var fyrir að byggjum umsögn vegna rekstraleyfis höfðaborgar á Hofsósi. Í 12. lið var fyrir að byggjum umsögn vegna rekstraleyfi fyrir golfskálan og Hlíðarenda. Og í 13. lið var kom bréf frá sambandi sveitarfélaga á Norðurlandi vestra þar sem kynnt er 17. ársþing SSNVF sem verður hér í miðgarði 20. og 1. til 20. annars ágúst næstkomandi. fleira var ekki gert.
Það fyrir Þórdís, það var orðið laust þessa fundagerð byggðaráðs. Nú skal einhver eftir að taka þetta mál. Páll Dagarsson.
Forseti. Það nú bara hér aðeins að ítreka bókanir sem hér koma fram í fundagerð byggðaráðs. Varðandi annan liðin, það Lánasjóð sveitarfélaga sem var verið að veita sveitarstjóri heimild til þess að kanna hagkvæmari í lánakjör. Þá viljum við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins bara vísa í bókun að okkar að við teljum sveitarfélaga ekki ráða við auknar lántökur við óbreyttar aðstæður og allar lántökur nú eru ábyrgð meiri hluta þetta ætla ég að biðja bóka og það þetta var í öðrum lið svo það liður númer 3 eða þar sem verið að ræða verðkönnunatilboð og við óskum bókað að við sitjum hjá við afgreiðslu þessa máls vegna skorts á upplýsingum og síðan það fjórði liður það tilboð spekla skaffirðinga sem liður númer 4 þá eða 24 þannig að síðasta tala og þar viljum við vísa til fyrri yfirlýsingar það að frekari lántökur og halvur sveitarfélagsins komi ekki til greina nú á okkar mati og þá skipta lánskjörin ekki máli því öll lán þarf að greiða síðir eða það hefur maður verið alinn upp við Þetta ætla ég að byrja því að bóka ritari góður. Þetta svona bara eiginlega í orðan og hljóðan eftir því sem að kemur fram í fundargerð byggðaráðs og staðfærist með að við þess að við erum í fleirtölu núna en vorum í eintölu áður. Þetta ekki lagi. Að öðru leiti ætla ég ekkit að ræða frekar þessa fundargerð og svo konum máli. Takk fyrir.
Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo ekki. Þá ber ég hana upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir. Úrlega skýri það til kynna.
Ég var að fyrsta liði þá tek ég ekki þátt í afgreiðslunni. Þessi ég sýtti stjórnskarinn veikna.
Páll Dagbjörnsson óska bókað að hann sitji hjá við afgreiðslu fyrsta liðar, það samningur skammtíma fjármögnun, samkomulag milli sveitarfélags Skagafjörð og Skagafjörðavikna, það sem hann sitji stjórn Skagafjörðavikna.
Ég óska bókað að hann sitji hjá við annan og þriðja.
Bjarni Jónsson óska bókað að hann sitji hjá undir lið 2 og 3. Öðru leiti
Og við erum með 2, 3 og 4 sko saman því síðan það sagði hann.
Fulltrúar sjálfstæðisflokksins sitja hjá við lið 2, 3 og 4. Öðru leiti fundargerðin samþykkt samhljóða. Og Þá tökum við fundagerð frá 18. júní og það Sigurður Árnason sem ætlar að kynna hana. Sigurður gerð svo.
Forseti ágættu stjórnar fulltrúar og það fundagerð frá 18. júní eins og forseti segir. Fyrsta lagi var fjárlaganefnd nefnd umsóknir vegna fjárlaga ársins 2010 og nefndin gekk á endanlegum gögnum varðandi það erindi og óskaði eftir fundi með fjárlaganefnd til að fylgja erindunum eftir. Í öðru lagi var fundur með byggðaráði að það ætti náttúrulega að vera fundur með formanni starfsmannafélagsins og formanni ölduna stéttafélags þar sem hafa farið almennt yfir stöðu og horfur og atvinnumálum á svæðinu. Nú þá koma skálabyggingu og skíðasvæði Tindastól skíðadeildin og skrætti fundi með byggðaráði sem var samþykkt. Stefnumótunum fundur farskólas lögð fram til funda, kynningar fundagerð frá stefnumótunar fundi farskóla Norrlands vestra og þá aðalgóta kaffi krókur umsóknur rekstrarleyfi samþykkt sömuleiði Sólgarðaskóli umsóknur rekstrarleyfi samþykkt erindi varandi sjálfbært samfélagi fljótum því erindi var vísað til umhverfis- og samgöngunefndar þá það eigendafundur Norðurár þar sem var lögð fram tillögu til aðalda sveitarfélaganna og því var frestað til mesta fundar byggðaráðs og kemur vantala fyrir í næstu fundagerð sem við hér tekið fyrir og á síðustu þá voru málefni dagmæra þar sem að félags- og tómfundarnefnd sótti styrk aukafjárveitingu til byggðaráðs um allt að 500 krónur til að styrta dagmæra og þarna bóka hvernig hvaðan þeir peningar voru millifærðis.
Það fyrir Sigurður, það orðið laust um þessa fundagerð byggðaráðs og það skal einhver eftir að taka til máls. Svo virðist ekki vera, þannig að ég ber hana upp til afgreiðslu þess að mér samþykki vissulega skifu það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við þriðju og síðustu fundagerð byggðaráðs frá 25. júní og það Þórdís Vífsdóttir sem kynnir hana að Þórdís Gerður.
Sætti, góði fulltrúar á þessum fundi byggðaráðs 25. júní var fyrst á dagskrá tillaga eigendafundar Norðurár þar sem að byggðaráð samþykkti tillögu eigendafundarins þar sem ráðist verður í gerð urðunarstaðar að Sölvabakka í öðru liði kom fram ósk frá stjórn við B-Pol trefja hlutafjáraukningu þar að segja að sveitafélagið nýtti borgkaupsréttina á 2 milljónum og afgreiðslunni var fresta og ætlunin að fá fulltrúa stjórnar á fund Þriðrið var verið að fjalla um fjárhagsáðum 2009 og vísað í annan lið dagskrárinn í dag. Og í fjórða lið þá var verið að fjalla um 30 ára áætlunina sem hér sem liði liður á dagskrá þessa fundar. Í fimmta lið þá var verið að fara yfir kennslum af grunnskólana fyrir skólarið 2009 til 2010. Byggðar á samþykkti kennslumagnið og í sjötta lið var farið yfir gjaldskrá tónlistarskólans og í sjöunda lið þá var lagður fram til kynningar stefnumótun og bæklingur frá slysavarnafélaginu Landsbjörg og fleira það var ekki gert Það fyrir þótt í stáður alveg löstu hans að finna ekki að byggðar á Það einhver eftir að taka til máls. Forseti langar að vekja athygli á því að það kemur nú fram hérna í fundagerðinni að síðari umræða 30 ára áætlunar hún fer fram á sveitarstjórnarfundi eftir viku, þriðjudaginn 7. júlí. Þegar þið sveitarstjórnarfulltrúar að hafa það í huga. Við vorum búin að ræða það að þessi fundi geti jafnvel verið sá síðast í sumandi. En það einhver sem óskar eftir að taka til máls, þannig að ég ber þessa fundagerð upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykki við sem við skrifum það til kynna.
Ég skal bóka hjásetti við þriðja og sjötta lið.
Bjarni Jónsson skal bóka að setja hjá við þriðja og sjötta lið.
Við bókum hjásetti við þriðja fjórða
Það
er kennslumagn, gjaldskóð, fannskóð, það er það sem á þessu, ekki verður rétt
náður. Þriðja, fjórða og fyrsta.
Fyrst
er það fjárhagsáætlun,
númer þrjú er ekki?
Jú, númer Kennslumagni númer 5, það er númer 5
og 6.
Hvað þeir gera allan að vísa að það sé liður síðan?
Allir það sé liður. Þryggjara áallinn er í yðaráðinu vísa til sveitarstjórnar og það er sérstaklega inn á dagskrálinni með við erum ekki afgreða hana hérna inn í þessu áttöldinni.
En er það ekki, situr það ekki við sex og hún sex? Situr það samt, situr það við þrjú, fimm og sex?
Þrjú, fimm og sex.
Aðurleiti er fundargerðin samþykkt samhljóða. Það tökum við fyrir fundargerð atvinnu- og ferðamálanefndar frá 9. júní. Það Sigurður Árnason sem að kynni hana, Sigurður Gjörsvæl.
Forseti, við sjöldsum fyrir tvar ég að hafa 9. júní sem að atvinnu- og ferðamálanefnd kom saman til fundar. Í fyrsta lagi var lagt fyrir minnisblaðum framtíð hátæknisetursins vegna þess að starfsmaður þess setjus er komin til annar að starfa og það er brýnt að stjórnin kemast að niðurstöðum framtíð og leiðir fyrir nefndina. Minnisblaðið er að finna með fundargögnum. Nú þá rætt atvinnumál í Skagafirði og Þorsteinn fór yfir fjölda atvinnulausra á þessum tíma. Það kannski að segja frá því að þetta voru rétt 70 mann sem voru á atvinnulausskrá í Skagafirði á þessum tímapunkti. Það var eitthvað svona á annan tug sem var á leiðinni í aðra vinnu eða í vinnu eða að í átaksverkefni. Helmingunum var í hlutastörfum, þannig að það má segja að það hafi verið eitthvað í kringum 20 mann sem ekki voru með neina atvinnu á þessum tíma. Nú, samkvæmt tölum á við vinnumálastofnar hefur atvinnuleysi á Norðurlandi vestra minnkað nokkuð síðan að þetta var. En það er hins vegar spurning hvort að það er bara svona ástíðabundan sveiflu að ræða þar sem að atvinnuleysir eru komast í sumar störf og slíkt. Nú þá var kynnti formaður stöðu mála hjá UB Koltrefum í HF og ég gerir ráð fyrir að það verði farið betur yfir það mál á fundi byggðaráðs núna hennan skam sem byggðaráð hefur óskað eftir því að fara yfir máli með forsvarsmönnum þessa undirbúnis fyrirtækis. Og í síðasta lagi var þarna fjárhagsáætlun en engin hagræðingakrafa var á nefndina.
Hvað fyrir Sigurður, þá var orðið laust á þessa fundargerð atvinnu- og ferðamálanefndar. Nú skal einhver eftir að taka til máls. Svo virðist ekki vera þannig, ég ber hana upp til afgreiðslu sem er samþykki, eins og það skefið þetta kynna samþykkt samhljóða. Og það tökum við fyrir fundargerð félags- og tómstundanefndar. Það er fundargerður fyrir fundargerðin er frá 9. júní og það er Elinborg Hilmarsdóttir sem kynnir hana. Elinborg Gjörsvel. Forseti, góðu fundamenn. Það var 3. 9. júní sem það var haldið fundur í félags- og tómstundanefnd. Og þar var byrjað að því dagskrána að fara yfir fjárhagsáætlun. Og þar samþykkt tillaga niðurskurði í íþrótt og æskulýðsmálum 2.630.000 og í félagsþjónustu verði styrkjur og framlög lækkuð 500.000. Nú í öðru lið var íþróttahús við sundlaugina á Hofsósi og formaði kynnti þar tilboð frá Hofsbót og ungmennafélaginu Neista bygginga íþróttahús við nýja sundlaug og sem hljóðar upp á það 105 miljónir muni koma frá Hofsbót og Neista og síðan búið að tryggja 105 miljón króna lán hjá Sparisjóði Skagafjarðar til 25 ára. Þannig þetta 210 miljónir eins og fjárhagsáætlun hljóðu upp á fyrir bygginguna. Þá var lagt fram bréf frá Landsmóti Hestamanna sem er óskuð eftir að við tilnefndum fulltrúa í framkvæmdanefnd Landsmótsins 2010. Það var samþykkt Ásgeir Heiðar Ásgeirsson, sviðstjóri og María Björk Ingvadóttir, hefði fulltrúa sveitarfélagsins. Velferðarsjóður barna útlutaði sumartím 500 kr. Styrk til að bjóða efnaminni einstaklingum frítt eða afsláttar námskeið og frístundastjóri og félagsmálastjóri og þeim var falið að útfæra leið til að koma styrknum í réttar hendur. Nú þá var í restin á málefni dagmæðra þar var rætt starfsaðstöðu dagmæðra sem að byrja fyrri umræður og niðurstaðan hefur dregist á langin vegna endurskoðunar fjárhagsáætlunar meðal annars og Jenny Inga áhendafulltrú var óskaði bóka að hún harmi seinagang í afgjöldum málsins og vill að komi verið til móts og óski þeirra styrk til bættra aðstöðu. Fleira verður gert, fundi slitið.
Það fyrir henni bókar orðið löst og þess að funda að gera fyrir svo tónstundarvendar og skar eitthvað eftir að taka til máls, Bjarni Jónsson.
Já, fórsetti og þetta svona fulltrúar að það ekki fyrsta liður í þar að ég þannig að náttúrulega benda á að það má þátt að ráða stundum að bókunum í þessari nefn hvað er að ræða þarna er að tala ákveðan tillögur og breytingar en þátt að það ráða í hverju það stelast og ég ætli bara bókið það ekki bara svona til að halda mig við hérna aðeins ég hef ekki aðtekla á því að þátt maður á það bóku nefndarinn undir þessum lið og já jú og hérna örleiti minni sitja hjá við þennan lið og svo tek ég undir bókun Jenýjar varandi málum en dagmaður en síðan náttúrulega hefur þessu málum verið fyllt svolítið betur eftir. Takk.
Hefur fleiri sem áskiptir að taka til máls, Páll Dagfjörsson?
Það ekki hérna á þegar þau komist hendum. Ég hefur hraða hindra mig.
Forseti, það skal segja ykkur varðandi annað liðin íþróttahús við sundlaug Hofsbúður og við langar til þess að spyrja sveitarstjóra vegna þess að þetta kom í, þetta var nú afhend byggðaráði formlega 28. maí á fundi í Hofshúsi þar var þetta tilbúið bara sett fram svona á blaði og ekki nema skýringar með við tókum það fyrir í byggðaráði þá held ég á næsta fundi fyrir rétt með og afgreiddum þannig að við viltum mjög gjarna ræða við aðila þarna út á austan það hvað í þessu fælist og hvernig þessu hugsa þessu framkvæmdina á þessu og á þeirra máli þarna út á austan þá var það að skilja þetta lægin og allmikið á þessu og spurning mín sem sagt það hvort að væntanlegur fundur með þeim hofsbótar eða þessu hofsbótar fólki þessi mál þannig geta svona útskýrt fyrir okkur hvað að ræða mér fannst á þessu tilbúið þetta var svona já það mátti ýmislegt það segja í sjálfu sér svona frumkvæði ágætti út af fyrir sig en þetta svona kannski já ýmislegt sem að það vildi fá að vita betur fleira var það nú ekki
og eru fleiri sem áskiptir að taka til máls Guðmundur Guðlaugsson sveitarstjóri
og setja á getur sveitarstjórnarfulltrúar fyrst varandi fyrirspurn frá Bjarna sveitarstjórnarfulltrúar frá Bjarna Jónssyni þá hérna rætt liði þar sem fjallar fjárhagsáætlunina í félags- og tómstundanefnd það hefur orðið leiðrétting á þessum liði í byggðaráði raunverulega þetta hérna þetta er þessi liður er raunverulega þarna eru millideilda velta þetta var sem sagt leiga því að það var litið svo á að á tímabili að það er hætt rekstri sundlaugar á Sólgörðum af því að menn töldu af því að við vorum rangar upplýsingar það hvað myndi kosta að fara í endurbætur á lauginni þannig að það breytti síðan í meðförum þannig að þessi lið þessi tala er dregin út í þeirri vinnu sem að síðan í byggðarráði og milli var aftur yfir á leigutekjur á hérna á eignasjóði þannig að þessi tala er dottin út þannig að áhrifin heildar áhrifin í þessum kafla eru núll þar sé að það er næst hagræðing á móti þeim hækkunum sem að samþykktar voru í byggðarráði á þessum kafla þannig að það kemur ljós þetta kemur nánar fram í yfirlitið því endurskoðun fjárhagsáætlunar sem er sjálfstæður liður á eftir. Nú varandi íþróttahúsið sundlaug á Hofsósi þá var okkur falið mér og byggingarfulltrúa að fara ofan í þessar tölur og skoða þetta nánar. Við höfum verið í sambandi við fulltrúa sjálfseignarstofnunar Háspot þetta mál og það fyrirhugaður fundur að því spurtur það þá fyrirhugaður fundur á næstunni með byggðarráði þessi mál en það liggur fyrir að það vantar mjög miklar upplýsingar þetta er ekki þessi hönnun ekki endanleg og þetta er semst þessi útreikning að byggja á sambærilegum eða svipuðum húsum þannig að þetta er svona við þurfum að funda með þeim á næstunni að geta ráð fyrir því að þau fundir með byggðarráði þessi hópur, fullur á þessi hóps til þess að fara nánar yfir það hvað verður að tala í þessum efnum ég hef gert þessum mælum greið fyrir því að svona svör við svona erindi það þarf að fara ítalega ofan í svona mál hjá svona stjórnvöld eins og sveitafélagur þannig að þetta er ekki eitthvað sem að gerist núna einn fyrir og þrýr eins og kannski menn svona voru að búast við á þeim slóðum en þetta sem það er reiknað með að verði fundur alveg á næstunni með þeim til að fara nánar yfir máli eftir þessu skoðun sem við erum að fara á gamla núna. Takk fyrir þessu.
Með leiði fyrsta varaforseta þá ætla ég að fá taka til máls. Aðeins varðandi fyrirspurn og athugasemdir frá Bjarna Jónssyni hérna áðan varðandi bókur hjá félags- og tómstundarnefnd varðandi fjárhagsáætlun 2009 að þá var það alveg skýrt að byggðarráð sendi hagræðingatillögur á nefndir og óskaði eftir að fá tillögur tilbaka þannig að félags- og tómstundarnefnd hún er í raun og verið að vinna eftir beiðinni beðaráðs og ég get ekki séð betur heldur en að félags- og tómstundanefnd sé að bóka þetta með mjög svipum hætti eins og aðra nefndir eru að gera. Öll vinnugögn voru síðan lögð fram á beðaráðsfundi og farið yfir þau jafnóðum og þessi tillögur voru teknar inn í umræði vegna endurskoðuna á fjárhagsáætlun. En þetta er, sem sagt, fjárhagsáætlunin verður tekið fyrir í næstu fundagerð hjá félags- og tómstundanefnd þannig að það útskýrist þá enn frekar í hverju þetta liggur. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þessa fundagerð og held áfram með fundarstjórnina. Eru fleiri sem óskar fyrir taka til máls? Svo ekki, þá fer ég þessa fundagerð upp til afgreiðslu sem eru samþykkt sem það skýrir þetta kynna. Samþykkt.
Já,
það
sem ég sagði á hann, já.
En öðru leiti tekur þátt í afgreiðslu endagerðanna. Þá tökum við fyrir endagerð félags- og tómstundanefndar. Það frá 16. júní og það Elínborg Hilmarsdóttir sem skýrir hana. Elínborg er sér.
forseti, góðu fundamenn. Við hófum þennan fund eins og við endum þann fyrri á málefni dagmæðra og þar lögðum við til að sækja til byggðarás auka fjárveitingu alltaf 500.000 til að styrkja dagmæður til kaupa á kerrum. Hver dagmæður sem hyggst starfa næsta vetur stemdi þannig til boða 50.000 krónur styrkur til kerrukaupa. Nú þær dagmæður sem búnar eru að kaupa kerrur og geta sýnt fram á það að fá samsvarandi styrk. Og eins og framkom hérna áðan í byggðaráðs fundagerða þá byggðar að samþykkt þetta. Og það var rætt fram og tilbaka málefni dagmæðra það sem kemur fram til dæmis að dagmæðurum stendur til boða afmarkaður aðgangur að lóðum leikskóla. Ég hafði samráðið við leikskólastjóra. Þeir hafa verið þeim hefur boðið að nýta aðstöði í húsi frítímans eins og það að óskað eftir. Þannig að það ýmislegt verið að koma til móts við dagmæður. En ég vil ítreka það við vitum þannig að dagmæður eru bara verktakar. Síðan var fjárhagsaðstoð. Þar var farið yfir útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar janúar til maí 2009 á sem samanburði við sömu mánuði 2008. Og það fyrir sjáanlega umtalsvel aukning í útgjöldum til þess að málaflokks og því sýnt að fjárhagsaðstoð mun fara fram áætlun líkt og aðrir styrkja liðir eins og húsaleigubætur. Og það var lagt fram bréf norræna ráðstefnu jafnrétti í skólum. Þessi ráðstefna í haust. En ég skal viðurkenna það að ég komst ekki í vefgáttunum til að lesa bréfið og var leit yfir þetta á fundinu. Nú þá var rætt sundlaugin á Svalbörðum og formaði greindi frá því að fulltrúi meira hlutans, formaði byggðarás og forseta sveitarstjórnar fundaði með íbúum í fljótu málefni sundlaugarinnar. Mér skilst þetta hafi verið mjög góður fundur og síðan kemur fram að skýrslu frá verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen að það muni vera hægt að svona laga sundlaugina þannig að það verði hægt að hafa hann eitthvað opið í sumar. Ég sennilega veit nú ekki með akkurat núna hvort þú byrju í júli eða hvort það verið að vinna í þessu. Ég bara ekki alveg viss það en formaður sem sagt lagði það til að það er farið í þessa viðgerð til svona nokkurs konar bráðabirðað og það er þið tekið þarna lið sem er einhvern sem allt að fara í þjálfa starfsmenn í sundlaugin á Hossási og það sem að það stend lítur ekki út fyrir að standist tímamörk að þá lagði hann til frestum opnunar sundlaugin á Hossási til fyrsta 2010 eða í einn mánuð að stóð til fyrsta 12. Til að mæta þessum auka kostnaði við sundlaugin á Svalbörðum. Nú, eins og ég segi, ég veit ekki alveg hver staðan er akkurat núna hvort að byrja er að vinna þessum fyrir kannski vita það einhverjir aðrir en ég bara vona það. Takk fyrir.
Hvað fyrir þeim borg, þá orðið löst að þessa fundagerð. Nú skal einhver eftir að taka sem ást, Tóti Arnarsson.
Forseti, ég langar að bera fram fyrirspurn. Varðandi lið, ætli sé ekki númer 4. 004 fjárhagsáætlun 2009 stendur þarna. Það talað fund sem haldin var út í Fljótum og sem ég frétti af fyrir tilviljun þarna þennan dag sem hann var haldin á Skotsbónum. Mig langt að vita hvernig þennan fund bar að, hver boðaði fundin og hverjir voru boðaðir og það hefur reyndar komið fram hérna hver tilefni var. En það eru einhverjar rangar upplýsingar eins og hérna sveitarstjóri orðaði áðan og þá væri gaman að vita hvernig stendur á því að þessar röngu upplýsingar voru komnar á flot varðandi sundlaugina hérna út frá Og hvernig hérna stendur á því að þær eru ekki sannreyndar áður en að máli fer svona langt eins og þarna raun ber vitni. Að öðru leyti ætla ég ekki gera að umræða efni þessa fundar gjörð.
Það ekki fleiri allafan í augnablikinu sem að byggðum orðið, þannig ég með leiði varaforseta fyrsta að ég fá að taka upp máls og varðandi fyrirspurn frá Páli Dagbjörnssyni varðandi fjórðarliðin hér sem fjallar fjórðarsáðum 2009 og þá mér bara ljótt að fara yfir það hér með ykkur hvernig hérna þessi fundur til kom sem hann var haldin á sólgörfum og tilnefndur hér í þessari fundagerð að eins og kom fram á þau vorum að ræða fundagerð til svo tónfundunefndar frá 9. júni að þá var verið að ræða þar sundlaugina í sólgörfum og ástandið á sundlauginni og þar var rætt sem möguleika í endurmati á fjársáætlun að það hefði ekki rekstur í sundlaugina á Gljótum vegna þess að það myndi var talið mjög mikil kostnað við að gera hana upp og lagfæra það sem þyrfti að lagfæra og það síðan fer bara eðlilega er síðan rætt í Gljótunum og heimamenn velta þessu fyrir sér bara mjög eðlilega það er hérna það sem að við viljum að það sé gert að fulltrúar eða íbúar sveitafélagsins komi að málum það sem að hérna þeir hafa áhuga á þannig að það var haft samband við formann félags- og tómstundanefndar að hálfu íbúa í fljótunum og það sem að var spurður út í þetta og í framhald af þessu símtali að þá var ákveðið að formaður og sagt mér og formanni Byggðarás myndum fara í fljótin eitt seinnipart föstudags og hitta á konu sem hafi hringt og jafnvel einhverja fleiri ef hún teldi kost á því þannig að það var í raun og verið fórsæðan af því að við fórum í fljótin og vissum við raun og verið ekki þegar við fórum á stað hvort við varum að fara að ræða við einu konu eða fjölda manns og lögum það alveg upp í hendurnar á þeim aðinu sem voru að velta þessu fyrir sér inn í fljótunum og ég sé ekki datvöðust í það að það hafi við höfum farið og hitt fólk og rækt þessi mál til að afla okkur upplýsinga þannig að þetta var ekki á engan hátt lagt upp með þetta sem einhvern pólitískan fund heldur eitt lið í því að við værum að hérna, heyra í heimamönnum þarna heima sem hefðu verið að spyrast fyrir og gera athugasemdir. Ég var búin að heyra gagnrýni og hafa kom fram gagnrýni á þessum fundi frá sveitarstjórnarfulltrúa sem sat þennan fund að meiri hlutin hefði verið að halda funda og svo láta minni hlutin vita. En ég endurtek það, þetta var ekki lagt upp með þetta sem pólitískan fund. Heldur fyrst og fremst voru við sem sveitarstjórnarfulltrúa voru að afla okkur upplýsinga og heyra í heimamönn. Ég vona að ég sé búin að koma því nokkuð skýrt til skýla hér hvernig fórsa að þessa hundar var. En það er, ég bara hvet sveitarstjórnarfulltrúa sem að allra mest að vera í tengslum við íbúa sveitarfélagsins hvar sem að hérna, þeir búa í sveitarfélaginu að heyra í þeim hljóðum hinn ýmsum mál sem við erum að fjalla um á sveitarstjórnir. Þannig að þetta var mjög málefnarlegur og góður fundur og svo bara skemmtilegt að segja frá því að það voru mjög margir kom mér óvart hvað voru margir sem að sóttu þennan fund og komu sínum skoðunum á framfæri. Ég Já, ég held að ég hafi ekki fleiri orð um þessa fundagerð og tek aftur við hefur lokið máli mín og tek aftur við fundarstjórn og Bjarni Jónsson hefur beðið um orðið.
Það fórsetið og sveitir þetta fyrir trúar. Ég vil taka þetta þegar orð sem við erum komið fram að það sem ekki verð að sveitarstæða fyrir trúar segir góðu sambandi við fólki í sveitarfélaginu og þá ekki hætti upplýsingar og annað sem máli skipta og til að mynda eða þessi vegferð með sundliðina og sólgörðum og það eru upplýsingar svo að fara að stað með aldrei til komið ef að það hefur verið kannski gætt betur að í upphafi við mitt varðandi upplýsingaröflun sem raunverulega stöðu málsins. Ég verð samt segja áður en ég held lengra ég og nokkuð sáttu hvernig við verið haldið á málunni bæði á fundinum sem ég datt inn og síðan í framhaldi af honum og þess vegna alltaf ég ekki verið sem að gera og mikið mál úr hvernig þetta bara allt saman af og hérna þannig að ég vil nú hæla formanni nefndarinn fyrir hvernig hann bæði tók á þess á fundinum sjálfum samstík sem var fjölmunur og líklega fjölmunur heldur en sem er áttu vona á og síðan og ég treysti því að það verið það þessi verið það fyllt eftir og fundilöð sem að hérna fólk verið sátt við því augljóslega var ekki verið að byggja á traustum höfundum og nægjalega upplýsingum og náttúrulega mikið meir undir þetta er kannski svona veriðstu fyrstu sín varðandi starfsemi í fljóttan og líka ferðarþjónustu og fleira þannig að ég mun að halda því alltaf til haga að hérna og ég kannski það kannski verið þá sko miðað við þessa skýringar sem hér komum fram á hvernig fundur kom til að það hefði kannski verið réttara að bóka þá að það hefði verið fulltrúa frá Framsóknarflokknum og Samfylkingunum sem hefði þarna átt fund og því búið eiga slíka fund ef það skýringar sem það var gerna rétt á þann það við blegt því að hérna þarna er mál þetta var þar endurskoðan af fjárhagsáætlun þetta er var það hvernig upplýsingum verið að byggja á og slíkt og sjálfsögð við þó íbúa og það hefði verið heppilegra til ég í þessu tilviki að þá bara fara bara almennilega í það strax að eiga þá samráðsfund með íbúum sem að greinlega var máli kært og fjölmöndu og hafa þá bæði hlutur og meir hluta og minnum hluta þá með í því og fá það algjörlega myndilega löst þá bæði skipta á upplýsingum og viðþórum þannig að ég hekka allavega sumir hann og skilning á því ég var hann að standa við vinnu í fljótum þannig að hann geta fæstu þetta og fór í kveðfélagi eins og oft og hérna það sá við auglýsingar sem fundið var auglýstir og hérna þar var nú var þetta þess að setja íbúi fundum með fulltrúum sveitarfélagsins Skagafjarðar stóðu fyrir auglýsingu og ég mætti á fundi veist ég á svæðinu og það var það gagnlegt alltaf fyrir mig að vera þar og fylgjast með og ég gæti ekki svo sem séð minnst eftir annað en að allavega formaður fjölst tónstundunefndar og formaði viðráðs höfðu svo sem ekki við það að athuga þá að ég hefði hlæðist allir líka sem hlutastóð fulltrú en sem sagt það sem ég tel að það sé búið að vera að halda hokkalega á þessu máli núna síðan að þá svo sem alltaf ég ekki bíl að fara að gera eitthvað meiri ákvörðing með þessu hlutum bara benda og það er mikilvægt fyrir okkur að hugsa kannski ofta til þess að koma þá sameiginlega því að ég þeirra svona þannig málefnum sem varðar alla sveitina að koma þá breiðar allt í hólu sveitastjórnar það er mikið rundur og það getur áttið ríðar og í öðrum málum sem getur komið síðar og ég kvænti þess að það verið tekið til aðtöfunar Takk
Takk
Það er fyrir svona. Ég fór sér því að þakka Grétu fyrir á
ágæta skýringar við fyrirspurnum mínum áðan. En ég hjó eftir því að einu orði sem hún sagði og hafa því smá formála að það við höfum stundum gaggrínt við hérna fulltrúar minnihlutans við höfum stundum gaggrínt meirihlutans fyrir það við séum ekki upplýstur mál og okkur sé haldið jafnvel til hliðar þegar að verið að ræða málefnum sem snerta ákvarðanatökur inn í sveitarstjórnarkerfinu og mér finnst þetta að vera talandi dæmi það sem að við höfum verið að halda fram því að forseti sveitarstjórnar sagði hér áðan sko það var ákveðið það var haft forma, samband við formann félags- og tómstarnefndar og síðan hafi hann í samráði við forseta meirihlutans ákveðið að var ákveðið að fulltrúar minnihlutans hefði ekkert á þennan fund að gera en ég vona bara þetta að vera góður fund og ég veit hann að það er gaman að halda fund með 14 mönnum og gott þar að koma og ég ætla að gera neinn ábyrning út af þess á nokkurn nátt en bara benda á þetta, þetta svona talandi dæmi þar sem við höfum stundum verið að benda á fyrir
Þórdís Friðbjörnsdóttir varandi umræðinu um þennan ágæta fundi fljótum þá var það ég bara að taka undir orð forseta hér áðan sem að rætti aðræðan þannig að þessum fundi og ég held að það sé þess að hafa það alveg hreinu og það var ekki en meðvituð ákvörðinu það að halda minnihlutanum frá þetta var svo óformlegt og sem hugsast gat þetta var talast upp af, af samtali formans félags- og tómstundarnefndar við einn íbúi fljótum og þegar að á leiðin út eftir þá tilkynnti hann okkur það að hann hefði ekki hugmyndið það hvort við varum bara að hitta þessa ágætu konu eina eða, eða hvort að hún ætlaði að kalla einhverja aðra með sér og, og ég afkvæm mín á þessu var einhverju fólkinu því að formaður nefndarinnar hringdi og spyrir hvort ég væri til að koma á þennan fund sem að fljóta konan hafi beðið þetta var mjög góður fundur í alla staði og greinilegt að fljótamönnum sundlegin sín afskaplega kær og það kom ekki ljósin að við vorum mætt út eftir og, og yttum þar fyrir Bjarna Jónsson og þá hafi við sanns, á vissum við að hann hafi verið auglýstur þannig að hann var auglýstur í, í verslunum vera og, og það var kannski skýringin á, á þessar ágættu mætingu Eru fleiri sem ástæður að taka til máls? Það ekki fleiri sem óskallar að þetta máls, þannig að við tekum fyrir þessa fundargerð og þeir sem eru samþykkir, eins og lest gefið þetta kynna. Fundargerð er samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundargerð fræðslunefndar frá 11. júlí, nei, júní. Og það Sigurður Árnason fyrir hana, Sigurður gerð svo eftir.
Fórseti ágætt sveitarstjórnarfulltrúar og fundur nefndar eftir júní sem að nefndin kom til fundar í hádeginu. Nú, við vorum með endurskoðum fjárhagsáætlunar þarna í þremur liðum nú vegna þess að skiptikerfi sem að áður hefur nú verið rætt hér inni. Kannski aðeins, þetta nú svona mestu leiti, þetta nú svona minniháttalagfæringar og lækkanir. En varandi leikskólan, að þá hægt að, að segja það bara strax að það 3,5 miljón af þessum 4.350.000 sem eru þarna sem að voru sem sagt ofreiknað eða þurfti ekki að nota vegna fjölguna leikskólaplossa hér á Sauðárkróki. Þannig að þessi rauninni leiðrétting miklu frekar en lækkun. Nú þarna var fyrsta lið tekið fyrir skóladagur til leikskóla og sem var frestað á fyrri fundi. Og þau voru samþjótt eins og þau voru lögð fyrir og síðan voru drög að reglugerð eða reglum um skólaakstur sem að er frá menntamálaráðuneytinu senda til umsóknar en það þótti ekki ástæða til að gera athugasemdir við þau drög sem að fyrir lágum.
Hvað fyrir Sigurður? Var orðið laust en þess að finna að geta fræstu nefndar og skur einhver eftir að taka til máls? Svo ekki og ber ég hann á eitt til afgreiðslu þess sem samþykki vissulega skefi það til kynna.
Það skal bóka að setja hjá við fjórða og fimmta lið.
Ég gerum það einnig hérna.
Fulltrúar sjálfstæðisflokks og vinstri grænna og skal bóka þeir sitja hjá við lið fjögur og fimm. Það eru leiti ef hún samþykkt. Þá tökum við fyrir fundargerð landbúnaðarnefndar og fyrstu að þrem og hún frá öðrum mars og hún Einar Einarsson sem kynir hana, Einar Gjálfsson.
Forseti ágættu sérstjórnar fulltrúar. Þetta nú var svolítið langt úr liðin þessi fundur var haldinn. En aðdragandinn að þessu fundi var sá að við fengum rukkun um hérna kostnað við refaveiðar á Eyvindarstaðaheiði og þótti okkur reikningurinn hár en það voru 12 dýr sem þeir höfðu veitt og var meðal kostnaður fætt veitt í 34.000 og framhald að því óskuðum við eftir fundi með Eyvindarstaðaheiðum okkur að heiðinni og þarna voru við semst saman komin til þess að ræða þessi mál eins og fram kemur í lið 1 þá var niðurstaðan svo að við myndum setja þak á okkar hluta í veiðum á heiðin eins og við höfum gert með veiðarnar í heilsinni hér fyrir þinn nú og að því við vorum nú hann að komin saman öll og þá var rætt líka rekstur skálan á heiðinni en það kom mjög sterkt fram hérna fyrir ári síðan þegar vorum að sameina fjallskiladeildirnar í framhluta Seyðisfjarðarhrepps og Líkingsdalshrepps að hérna fjallskilastjórnendur vilja fara frá þessum rekstri á skálunum og vilja því verið fundin annar farvegur. Og niðurstaðan þarna var sú að við myndum stofna starfshóp til þess að setjast betur yfir þessi mál og þar er þetta mál statt í dag. Fleira var ekki gert.
Hvað fyrir Einar? Það orðið laustu þess að funda að gera landbúnaðarnefndar. Það einhver eftir að taka til máls. Svo virðist ekki vera þannig að ég ber hana eftir til afgreiðslu þess sem eru samþykki vissulega skrifa þetta kynna. Samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir funda að gera landbúnaðarnefndar frá 29. maí og það Einar Einarsson sem kynni hana. Einar gefur svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta var í rauninni bara svona vinnufundur með veiðmönnunum sem að setja í félagi ræðu til þessa verks á hverju ári og við vorum búin að ákveða þetta á fundum áður í landbúnaðarnefndinu því að fengi þær fundagerðir allar þar sem var verið að ákveða heildarfjárveitingar annað í þetta en þarna var sem verið að kynna þessum veiðmönnum hvernig tölun að liggja en árið 2008 þá voru veittir 296 refir sem 10 færri en árið undan og við borgum í heildina 4,4 miljónir fyrir það og eins árið 2008 voru veitt 348 minkar sem 30 fleiri en 2007 og greiddum við tæplega 1,8 miljón fyrir þá og ríkið endurgreiddi rétt um 1,2 miljónir. Og ef maður leikur sér svolítið að tölunum og tekur það sem að þessi veiðmenn endurgreiðir sinni virðisaukaskatt af veiðunum að þá er hlutur ríkisins í kostnaði við minka og refaveiðar hérna í Skagafirði á síðast árið 377 krónur og þá er eftir að leika sér mikið meira í þessum tölum og taka sko allan þann skatt sem að veiðmenn borga af olíu og skotfærum við veiðarnar þannig að ríkið er augljóslega að hafa hagnað af þessum veiðum og hlutur ríkisins í veiðunum er engin. Nú en á fundinu var bara farið yfir þetta með veiðmönnunum og tölunum kvotan fyrir 2008 dreift Og eins og þið vitið frá því fjárhagsáætlun þá leggur sveitarfélagið til 5 milljónir til veiðanna núna 2009 og við deildum þessu út með sambærilegum hætti 2009 og það var 2008 færðum aðeins á milli svæða eftir hvernig veiðin var á svæðunum 2008 en öðru leitt verður dóttir
Það fyrir Einar, það orðið laust um þessa fundagerð, landkomaðanefndar skur einhver eftir að taka til máls Bjarni Jónsson
Já, forseti og þetta sem að fulltrúar ég sjást að taka til máls hér einfalt til þess að minna á hvað þeir verðskrifa að fundagerðir hjá að segja og alltaf gaman að lesa fundagerðir frá landbúnaðinu það er vel greint frá málum og greina gott þannig að bara því verið skilað áfram til endan rófundarittar að þetta alveg að vanna átti fyrirmyndar Takk
Eru fleiri sem áskjöldur að taka til máls? Svo ekki. Þá ber ég þessa fundagerðir til afgreiðslu þessum samþykkt í vissulega skýðu þetta kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir síðustu fundagerð landbúnaðarnefndar frá 8. júní. Og það enn sem fyrr Einar Einarsson sem kynni hana. Einar gerð svo vel.
Já, fórsett ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur landbúnaðarnefndar frá 8. júní. Og fyrsti liður á dagskrá var breyting á fjallskipulagi Hofsós en það urðu hrókeringar innan deildarinnar þar sem að Bjarni Þórisson tók að sér fjallskipulagsstjórastöðuna í stað Einars Einarssonar en þau þrjú Einar Bjarni og Guðrún Þorvaldsdóttir skipa áfram fjallskipulagsstjórnina. Undir öðru liðnum lagði ég fram ásreikning frá heiðatil blöndu og svartár en þessi ásreikningur jú áður búin að fara fyrir byggðaráðu til kynningar og sagði frá þessum aðalfundi en fyrir hönd okkar í stjórn heiðatil það situr áfram smári nokkur bóndi í góðtölu undir þriðaleginum var lagði frá rekstarreikningu fyrir upprekstar í fjölega eindistaheiðar og síðan reksturinn upprekstar í fjölega sem tekin saman í heild að þá var peningaleg staða 31.12.2008 til 136.000. Undir fimmtaleginum þá sagði Sigurður Haraldsson svolítið frá því að hefði verið óvinni mikið óskilahross hér í firðinum þar sem að afværi vori og sumri og í framhaldi þessu var umræði sem endaði með því að við ákveðum að setja auglýsingu í sjónhornið varandi þessi mál þar sem vorum að minna búfjáreigendur á að merkja búfénað samkvæmt lögum og því að mentala sétta þessu auglýsingu og sumir hafa hælt henni í mín eyru en aðrir hafa skammað mig fyrir að maður of lítil ég sagði að við erum að spara og heldur hefur ekki verið lit undir sjötta leiðinum að þá var sagði frá aðalfundi veiðifélags Laxár en við reynum að mæta alltaf á þessa aðalfundi eins og því þekki við fáum hins fundabóð og við höfum nú ekki einu stóru hlutverki gegna í þessum veiðifélögum það var undir sjöndaliðinu var að veiðifélag aðalfundi veiðifélags Flóká ég mætti þar og eins mætti ég aðalfundi veiðifélags Sæmundarár Elinborg Hilmarsdóttir hún mætti fyrir okkar hönd að veiðifélag Miklavatns og Fljótár og við heldum við höfum náð að mæta á alla veiðifélagsfundi hinga til undir næsta lið sem hvað níundi liður eða tíundi liður þar var vorum við að skoða þjóðlendukröfurnar í Tröllaskagan og við samþykktum þar að ganga til samninga við Óla Björnsson áframhaldandi vinnu fyrir sveitarfélagi varandi kröfur óbyggðanefndar og hérna hann allar að gera það síðan þannig að framundan að hann komi hérna og það verið haldin fundur þarna með landeigendum og öðrum sem að hagsmuna hafa að gæta á þessu svæði síðan var lögð frá skýrsla sem var frá svo kallaðari milliþinga nefnd búnaðarþings en það var stofnuð á búnaðarþingi 2007 starfshópu til þess að fara yfir fjallskilamál og þau skiluðu þessi skýrslu sem hefur núna hefur verið send til allra sveitarfélaga og í þessari skýrslu er verið svona að benda sveitarfélögum á að endurskoða fjarskilareglugerðir og þá sérstaklega ákveðna þætti í þeim. En við lögum þarna fram til kynningar og tökum þetta upp á næsta fundi. Nú í næsta lið var þá voru ýmis bréf sem við vorum með vegna forðagæslu og voru þau lögðu fram tilkynningar og bókuð trúnaðarbók. Og í síðasta liðnum þá sagði ég aðeins lauslega frá fundinum með refa- og minkaveiðimönnum en hérna eins og því kannski sáu þeirri fundagerða þá mætti ég þar einn ásamt Sigga en þær stöllur Sigríður og Ingibjörg skoði ekki tökum að mæta fundinum.
Það er fyrir innan, það var orðið lausta þess að finna gert. Bjarni Jónsson.
Það fá sveiti á sveita stjórnarfulltrúar. Ég vil fyrst bara sérstaklega lýsa ánægjum minni með það að nefndi sér fann að standa sér betur í að senda fulltrú á veiðfélagsfundina. Það er verið stafa verið þegar hafði verið betur sóttur heldur síðustu ár. Það mikið að því að þetta mikil hlunnind og skipti máli fyrir bændur og þeim fyrst þetta sjálfur náttúrulega skipta miklu máli og hérna finnst sjálfsagt að líka sveitafélagi síni það verið eitthvað samt að fulltrúa til þess að taka þátt í og hérna starfinu með þeim hætti. Þannig að það gott mál. Síðan hérna vil ég aðeins koma inn á þjóðlöndu málin hér. Nú ég ekki alveg ljóst hvað framhaldi verður með þetta mál. Hvað okkur varðar og þarna til umfjössunar, þessi bréf dags 25. mæ. Það búið að stöðva það að það frekari mál verið sendt út í bili að hálfu þessara aðila. Þannig að það verið allavega á frost í einhver tíma, tvö ár, þrjú ár, ég veit það ekki. En það liggur ekki ennþá nákvæmlega fyrir hvernig ég fara með það sem var að vera að senda þarna út alveg í endaðan maí og er svo sem ekki komin málarestur í gang ennþá og þarna er komin bákuðin svona stjóðsýslu vandi líka því að því óbyðan endur er frumlega fungara sem sjálfsta stofnun bara hann sem ríkistofnun og köflum sjálfsagt finnst einhvern að það sé bara afskipt að vera að skipta sér að því hvernig þeir rástafa fjármjónum eða hvað verkefni þeir vinna. Þannig að það þarf að beita einhverjum frekari aðferðum og að til þess að sjá til þess að óbyggðanend bakkinum bara líka út úr þessu mála sem var verið að fara á hendur okkar með núna hérna síðast. Þegar þessi ágætt að sé búið að slá ís þessu sem að framöndan var að þá finnst mér mikilvægt að við náum að bakka aðeins tilbaka því að það er ekki ennþá búið að setja allt í gang til þess að verja sig fyrir þessu en þarna semst virðist meðlans vera vandinn við hafði orðið við óbyðan enn sem slíkað eiga sem stjórnsýslu appi rætt og hérna þannig að þessu þarf að huga að og næstinni gott að sé að vinna þetta eitthvað áfram og hrinda þessu betur af sem höndu sér.
Forseti, ég líka aðeins ræða þessi þjóðlöndumál hérna eða þjóðlöndukröfuna. Ég var svo grandalaus einhvern veginn að ég tók það þannig þegar að kom yfirlýsing frá ríkisstjórninni og fjármálaráðherra það að það væri búið að skjóta frest frekari vinnu við þjóðlöndukröfur að það tæki til allra mála sem væri í gangi líka. En það virðist eins og þannig að hafi að það sé kannski er þetta þannig eins og Bjarni Jónsson var að lýsa hér áðan að þetta lifir einhverju sjálfstæðu lífi sem að virðist bara að ná fram að ganga á þess að nokk geti stoppa það þegar málið komið af stað á annað borð. En við skulum gera okkur grein fyrir því að þarna verið að stofna til verulegra útgjalda bæði fyrir heimamenn eða þá sem kröfunar eru gerðar á og ríki líka. Að hérna, ég hélt reyndar að þarna hefði verið bara kippt og fjármálaráðherra hefði ákveðið að þessi málaflokki yrði bara slegið á frestum sinn meðan að við værum í þessum djúpa efnahagslega öldudal. Ég held að væri mjög til vinnandi að, að kanna það til hlýta hvort að þetta ekki hægt að gera eitthvað meira í því horfi ég nú að fulltrúa vinstri græna í þessu sambandi Takk fyrir
Þórdís Sveitistóttir og síðan Einar Einarsson
Sötti, góðu fulltrúar aðeins um þjóðlendumálið ég stóð í sömu trú og síðast í ræðumál ég held að málin hefur verið sett á ís þessi krafa sem komin fram varandi tröllaskan og, og það eiginlega að segja eins og að það var mikið vonbrið þegar ég áttaði mig á því það var nú bara fundið í morgun og stóðna fundið í SSVF þegar komið bráðum að þetta væri sem væri hérna svona hátta og verðilega að segja mér sem bara nánast móðgun við landsmenna að halda áfram með slík mál þegar þessar hremmingar hafa verið að ganga yfir sem við erum alls ekki búin að sjá fyrir endan á og ótrúlegt einmitt ef að svona batteri eins og óbyggðanum getur lifa sjálfstöðu lífi og ekki hægt að stoppa þannig að það spurning hvort að sveitir svona á að senda við erum við ítryggum, við erum einu sinni búin að senda frá okkur álutum varandi þessi mál það spurning hvort að við erum að ítrekka það en ég held þessi mjög nauðsynlegt að vekja athygli á eins og hversu eru nú eru fáranlegt að deri í þessari stöðu.
Einar Einarsson.
Forseti ágætu fundarmenn. Ég get tekið undir með þeim sem að hafa talað að það veri gott að óbyggðanefnd hefði verið aðeins sett niður á stól. En ég held reyndar að það sé bara mjög því miður hættur að það sé skammgóður vermið sko því að það búið vissulega búið að setja þetta á frost það að segja að þeir setja ekki fram fleiri nýjar kröfur en við höfum ekki fengið neitt í hendurnar það sem búið að leggja fram annað en að það standi og það fari í gegn og síðast þegar ég talaði við Ólaf Björnsson okkar lögfræðing að þá liggur ekkert annað fyrir en að það bara haldi áfram það að segja þessa kröfur svo óbyggðanefnd búin að setja fram í tröllaskag en nýjar kröfur verða ekki settar fram að svo komnu máli samkvæmt hérna ákvörðun ríkisstjórnarinnar eða fjármálaráðuneytisins varandi kostnaðina þá þetta fyrst og fremst kostnaður fyrir ríkið þetta hefur farið þannig fram að lögfræðistofan eða þeir semst Ólafur og félagar að þeir hafa sent þessum landeigendum sem að hlut hafa átt á máli svolítið svona staðfestingareikning þegar að þeir hefði eftir landeigendur hafi skrifað upp á samsagt formulega beiðni að þeir taki að sér þeirra mál og sáreikningur í rauninni bara nokkur tíðuskallar, ég held að það séumst kringum 40-50.000 og svo vinna þeir þetta mál allt saman fyrir okkur og við sem sveitarfélag höfum lagt út kostnaðum í formi þess að fólk hérna hefur verið að skaffa gögn og finna gögn en síðan þegar að þeir skila af sér til óbyggðanefndar þess þegar málið búið þá skila þeir af sér sem lögfræðingarnir kröfu á ríkið greiðslu ríkisins fyrir hérna þessa vinnu og markmiðið hjá þeim í upphafi að landeigandi fari skaðlaus út úr þessu. Ef óbyggðanefnd hefur samþykkt þessa kröfu sem lögfræðingarna greiðslu fyrir vinnuna þannig að þeir telja sig fara skaðlaus út úr þessu þá hafa þeir endurgreitt landeigandum þessa tíðuskalla sem að landeigendur hafa borgað þarna í upphafi sem svona nokkurs konar staðfestingargjald en ef að hins vegar að þeir hafa verið mjög ósáttir við það sem að óbyggðanefnd hefur verið tilbúin að samþykkja á þó sem kostnaðar við vinnu að þá hafa þeir ekki greitt nema kannski hluta af þessu eða jafnvel ekki neitt en það víst mjög fá dæmi það oftast það verið greitt þetta nánast allt saman en sem sagt, þetta stig í gegnum óbyggðanefnd það hefur verið fyrst og fremst greitt af ríkinu hins vegar náttúrulega eignatapið landeigendana og það voru 13 mála þessum hvað 26 sem að fjallu landeigendum í óhag þetta framfrá og svo kann ég ekki þetta með kostnaðin þegar að menn vísa málum áfram til hæstaréttar hvort að það hvort að ríki tekur eitthvað þátt í því ég bara hreinlega veit það en ég kannski hrættur á þess að ég viti það að það sé orðið meira landeigendana þegar málin halda áfram að fara fyrir hæstarétt eins og málið með Hof að fara í núna hérna í Skagafirði. En hérna ég hefði og alveg til í það að taka þátt í að við gerum einhverja bókun ef það til bóta í að hérna að jarða þessa óbyggðanefnd endanlega. En ég er hálfhættur að þetta sé bara svona ís eins og þetta í dag og gjósi upp aftur.
Fleiri sem áspektir og tæltum máls, Bjarni Jónsson. Já, og fórsett og þetta er ágættis umræði hér fjólendum máli. Já, ég held að það sé allt til að ég að við látum heyra meira frá okkur og kannski jafnvel eða væri þetta svona fara betur yfir það og samlega frá næsta byggðarásfundi og þá aðeins sjá hvernig vera beinaði þá og núna verið þetta að standa svolítið upp á óbyggðanefndina og ég veit að meira sé sko umræðum þessa frestun og þessi sem þótti afskipti það er fólksfjöldur og alþingi sem að fundist þetta óeðlilega afskipta störfum óbyggðanefndar að vera stoppa hann eitthvað af hvað þá var það að fara að stoppa eitthvað sem væri búið að senda út frestefni og það er jafnir þingmenn flokka sem að hafa náttúrulega sér ekki vera skrifa mikið upp á þess aðferðafræði þinga til þannig að það þarf að fara þetta er eitthvað sem þarf að vinna hér bara breið pólitískt og láta aðeins finna fyrir okkur kannski líka með þeim sem að hluti eiga þetta er bara, tekur ekki tala að vera fylgja þess eftir og það sé orðin einhver stofnum sem tekur ríki ríkinu og engin megi snerta á og það sé bara orðin einhver óeðlilega afskipti jafnvel að vera að því því að þeir eru þó að vinna fyrir fjármunum sem að betur verið í eitthvað annað þessar mundir þannig ég mælu með því að það verið sent eitthvað frekar frá okkur og þá beint eitthvað meira beint að óbyggðanefndina sem segja, það þurfa að hugsa hvernig það orða að slíta upp og að það skilur sem það smára. Takk.
Nú eru fleiri sem óskert er takt um áls. Sigurður Árnason.
Fórseti þetta, nú erum ágætt umræði sjálf og sér. Nú skjótvirkast á einfaldasta leiðin til þess að ríkisstofnanir séu ekki að vinna er að taka þeim fjármunum. Það nú bara svona eftir. Þannig að ef að fjármálaráðherra eða alþingi gegnum fjáraukalögur tekur fjármunum af þessu batteríi annað en eitthvað sem gæti skilgreint sem sérstakur fjárlega liður í það endurgreiða lögfræði kostnað til landeigenda þá þetta bara einfaldlega stopp. Þetta ekki flóknar með það.
Eru fleiri sem óskættir að tala til máls? Svo ekki. Það ber ég upp þess að funda ekki langum með að nefnda þeir sem eru samþykkir vísaverski við þetta kynna samþykkt samhjóða. Og þá tökum við fyrir funda ekki skiplas og byggingarnefndar. Það er Einar Einarsson sem að kynni hana, Einar Gersson.
Já, fórstæði að það getur sveitsfunda fulltrúar. Það fundu skiplas og byggingarnefndar 10. júní. Það voru 11 mál á dagskrá. Fyrsta máli var beiðnum afnot á landi og hesthúsi hérna á Nöfunum og við afgreiddum þetta mál eins og við höfum gert við aðra slíka beiðnir sem kom að hafa að við vísum til þeirra vinnu sem í gangi hérna varðandi skipulagningu á þessum lóðum og skilgreiningu á þeim en sú vinna nú á lokastigi þannig að við frestuðum afgreiðslu erindisins. Annar liðin var umsóknum lóð út úr landi Hólkots og það erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Í þriðja liðnum var umsókn brekkun á innkeyrslu ásamt því að koma fyrir setlög að brekkutúni 8 hérna á Sauðárkróki og hérna við samþykktum brekkunina á hérna á heimreiðinni og já, það kom fyrir setlög og byggja garðhús. En við frestum afgreiðslu garðhússins vegna athugasemda frá brunavörnum og það þarf að gera þarna aðeins breytingar á hönnum. Undir fjórðaliðnum var umsókn frá Urðarketti byggingu á Haugtang. Erindi samþykkt enda vék Einar Einarsson að fundi meðan afgreiðslu málsins stóð. Undir fimmtaliðnum var umsókn byggingarleyfa Sæmundargötu 9. Það snýst að byggja við bílskúr sem stendur á lóðinni og var erindi samþykkt eins og það var fyrir lagt. Undir sjötta liðnum var umsóknum byggingarleyfa hrauni í Sléttuhlíð frá Magnúsi Péturssyni og Elíborgu og þetta snýttu viðbyggingu tengigang milli íbúðarhús og bílgeymslu og var erindi samþykkt. Undir sjöunda liðnum var umsóknum byggingarleyfi frá Ási 2 landi í Hegranesi og þetta var enda bæði sjöunda áttunda liðurinn. Annars vegar vorum við að samþykja að byggja frístundahús á landinu og hins vegar að framkvæmda leyfi fyrir veglagningu að þessu húsi. Og var það samþykkt. Lóðum að samþykkt reyndið með fyrirvara samþykkti minjavarðar. Undir níunda liðinum var tekið fyrir erindi frá Sigurjóni Valgarðssyni bónda í Villinganesi en hann óskar eftir frestun og gert deiliskipulags á jörðinni og við gáum honum frest til 1. nóvember til að skila því deiliskipulagi. Í tíunda liðinum var umsókn um rekstrarleyfi fyrir golfskálan Hlíðarenda og við gerum ekki athugasemdir við það og undir 11. liðinum var umsókn um rekstrarleyfi fyrir hérna Höfðaborg og skipulags- og byggingarnefndin ekki athugasemdir við það.
Hvað fyrir einmar og orðið löst um þess að finna gert? Úskar einhver eftir að taka til máls? Svo ekki. Þá ber ég hana upp til afgreiðslu, það sem samþykki.
Ég tek ekki þátt
í hvaða liðum?
Kaldum.
Það út í sjötta liðum.
Sjötta
lið.
Elínborg Hilmarsdóttir óskar bókað að hún taki ekki þátt í sjötta lið fundagerðarinnar og Einar Einarsson óskar bókað að hún taki ekki þátt í afgreiðslu fjórða liðar. Öðru leyti er við rugluðum í rýminu, var ég búin að bera fundagerðinu?
Þú varst til að því tókaður?
Já, eða þeir sem eru samþykkið vissulega skefið þetta kynna. Fundagerðin öðru leyti samþykkt samþjóða og þá tökum við fyrir fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 18. júní og það er Einar Einarsson sem kemur hana, Einar Gjörsveig.
Hvort þetta ágjöldu setjum svona fulltrúar. Það er fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 18. júní. Fyrstu þrír liðir var umsókn, ef hægt að tala með umsókn um að skila lóð, óskum að skila lóð og það var annars verið yfirtún 1-3, síðan 5-7 og 9-11 og tók sveitarfélagi við þeim lóðum aftur. Undir fjórða liðnum var umsóknum framkvæmdaleyfi að Fellstúni 1 en það var óskum heimild til að breikka innkeyrslu að bílastæði og var breikkurinn samþykkjanda verður unnin á kostnað umsækjanda og undir eftirliti tæknideildar. Í fimmta liðnum var umsókn frá Páli Pálssyni fyrir hönd gagnaveitu Skagafjarðar en það er sem sagt gengur út á að leggja ljósleiðara frá Varmahlíð að Völlum í Vallhólma og var það erindi samþykkt. Í sjötta liðnum var umsókn um byggingarleyfi að Gili, Jens Guðmundsson og Pálína Skarphéðinsdóttir óskaði að leyfi til að byggja skála við íbúðarhúsið á vestanverðu og var erindi samþykkt eins og hafa fyrirlagt. Undir sjöunda liðnum var umsókn um byggingarleyfi að Víðilundi 13-15 en það gengur út á að flytja frístundahús sem búið er að byggja framöttir í land Víðimels að Víðimundi 13-15 og var einundi samtíð. Það sama var í áttundaliðinu, það var Víði Brún 1 en það er Sigmundur Ámundarsson sem sækir að byggja frístundahús á lóðinni og skipulags- og byggingarnefnd samþykkti erindið. Undir níunda liðinu var umsóknum rekstrarleyfi frá Kaffi Krók og skipulags- og byggingarnefnd gerði ekki athugasemdir við það og eins var tíunda liðinu umsóknum rekstrarleyfi frá Sólgarðaskóla og voru ekki athugasemdir við það leyfi. Undir ellefta liðinu var umsókn frá siglingaklúbbnum Drangey til að setja niður aðstöðuhús tímabundið á hafnarsvæði. Niðurstaða nefndarinn varð eftir allmikla umræður þetta mál að veita þeim stöðuleyfi til 1. september fyrir þessari aðstöðu sem að þeir fóru þarna fram á. En það stendur yfir deiliskipulagsvinna af hafnarsvæðinu og í þeirri vinnu sem að áttu nú að vera búin en þarf að klárast núna sem allra fyrst að þá þarf að finna lausn á þessum staðsetningamálum eins og öðrum sem fyrir liggja varandi því muni kannski með veitingastað og fleira sem hefur verið fjallað. Undir 12. liðnum og 13. liðnum það er sami liðurinn, það var ósk frá Vernharði Guðnasinni að sameina Fellstún 16 og 18 og fá að byggja á því íbúðarhús og skipulags- og byggingarnefnd óskaði eftir að fá nánari útfærslu á þeirri húsgerð og hvernig hann hygðist nýta þessar lóðir ef við myndum þess að áðurna nefndi það ekki afstöðu til erindisins að fá þetta nánari útfærslu á hann þeir eru ekki gert að myndi sín.
Það fyrir innan, það horfði laust en hans að fundargerð skipulags- og byggingarnefndar óskar einhver eftir að taka til máls. Svo ekki, þá ber ég þessa fundargerð eftir til afgreiðslu, þeir sem eru samþykkið eins og það skrifir það til kynna, samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 26. júní og það Þórdís Vigdísdóttir sem kynnir hana.
Þið og góði fulltrúar á þessum 34. fundi þá var fyrsta málið á dagskrá að beiðni frá kennurum áskóla að fá svæði í litla skóli undir útikennslu og á fundin mættu kennara sem eru bóðsarsmenn verkefnisins og þetta er mjög skemmtilegt verkefni sem að er hér á ferðinni og löngunin er til stendur til þess að nýta litla skó sem út í kennslu stóð því hann nú mjög nálægt skólanum og veldur ekki þessi nýting á ekki valda mikilli röskun á umhverfinu og þær hafa nú fyrirmyndir úr skólan sem þegar eru kominir í svona verkefni nefndin samþykkti að nýta hluta litla skóar sem út í kennslustofu og garðyrkjustjóra var falið á samt forsvarsmönnum verkefnisins að velja svæði í skóginum undir þetta. Þetta eru tvö fugl svæði sem að áhugi er fyrir að nýta og í framhaldi þarf að gera skriflegt samkomulag á milli sveitarfélagsins og skólans. Í öðrum lið þá fjölluðum við um sorpurðun og hreinsun eins og oft áður og Ómar Kjartansson kom á fundin. Það var nú farið vítt og breytt yfir sviðið og þar á meðal var ákveðið að gera drög að gjaldskrá fyrir móttöku úrgangs og gjaldskráin það stefnt að því að gjaldskráin taki gildi næstu áramót og þá þurfa rektar aðeins að greiða fyrir móttöku alls úrgangs sem að sem sagt, ekki fer að úrvinnslu eða skilagjald en almenningur á ekki að þurfa að borga fyrir þann úrgang sem myndast við venjulegan heimilisverkur en hann verður flokkaður því að nefndin leggur til þegar á það hafin verður flokkun sorps á þéttbýlisstöðunum hér í firðinum frá með næstu áramótum og það verður sem farið í að þetta þriggjatunnukerfi sem víða og það var afskaplega kerkum með að fá þessa samþykktum Sölvabakka að það sé loksins komið á fast vegna þess að við höfum nánast eða plásið okkar er einhverlega búið hérna þannig að ég held við höfum mjög lítið val það hvort að við höfum út í flokkunum verðum að gera það og þá er spurningin hvernig kerfið verður það er við víðar að þannig að verktakin þar að segja sá sem sér hirðingu hann hefur keypt tunnur og sveitafélagið svo leitt af viðkomandi en það við eigum eftir að skoða það betur. Í þriðja lið þá var fjallað endur skoðun fjárhagsáætlunar og nefndinni gert að finna 1 milljón sem að verður tekin af að lið 8-10 og 8-30 sem er sem sagt hreinlætismáli. Í fjórða lið þá var fjallað sjálfbært samfélagi Fljótum sem að var það var erindi sem kom frá Trausta Sveinssyni og byggðarráð vísaði til nefndarinnar. Þetta svona hluti af staðardagskrá 21. Það eru nú miklar umræður þetta verkefni sem er margan hátt verðugt en þannig er að staðardagskrá 21 telur sig hafa fjármagn til áramóta til að kynna svona verkefni og koma því á stað en vita ekkert um framhaldið. Það mjög óvíst með fjármagn til starfseminnar eftir áramót og nefndin taldi að það væri ekki hægt að fara á stað með þetta verkefni vegna óvissum kostnað og fjármögnun og einnig það að nefndamenn voru sammála það að það væri ekki rétt að taka eitt svona lítið afmarkað svæði og úr ekki stærra sveitarfélagi sérstaklega fyrir þessum tilgangi. Nú í fimmta lagi vorum við með beiðni siglingaklúbbsins sem var kynnt hér áðan í fundargerð skip og bygg og nefndin var sammála afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar og að lokum var fjallað um snjómokstur og ákveðið að snjómokstur á Sauðárkróki verði boðin út núna á haustdögum og sviðstjóla falið að vinna útboðsgögn sem að er nú bara töluvert mikið mál og en verður að gerast þetta þeirra var ekki gert og fundið slitið
Það fyrir þú dýst þá orðið lausna þess að funda gegn umhverfis og samkynningarnefndar skal einhver eftir að taka til máls svo ekki fer ég hana einn til afgreiðslu sem við samþykkjum sem að skifa það til kynna samþykkt samhljóða og þá það síðasta fundargerðin sem við tökum fyrir núna það einhvern fundur Miðgarðs sem hann haldin 4. júní síðastliðin og það engin fulltrúi situr hér á sveitarstjórnarfundi núna sem að sat þennan fund þannig að forseti ætlar að kynna þessa fundagerð. Dagskráin var fljótljóðandi, það var einn dagskráliður, það var rekstur menningarhússins Miðgarðs og það var verið sem sagt fundarins var fóðað til að ræða við tvo umsækjendur og rekstur Miðgarðs sem menningar og kynningarnefnd ásamt og oddvita Akrahreps sagði valið úr hópi þeirra sjö sem sendi erindi málið. Samþykkt var að ganga til samninga við Sigurð Pál Aðalsteinsson og Kristínu Magnúsdóttur á grundvelli þeirra umsóknar og hún er að því að vinna fyrst bráðabirðarsamning sem gildi fram til 31. október næstkomandi en fyrir þann tíma verði gengið frá nýtingar áallinn í samstarfi við sveitarfélagin og aðra eigendu og síðan horft í framhaldinu á 3 ára samning með ákvæðum endurskoðum haustið 2010 og 2011 og fleira var ekki gert á þessum fundi en orðið er löst þessa fundagerð og skal einhver eftir að taka máls svo ekki ákvæði ég þessa fundagerðu til aðgjöfstu þeir sem eru samþykkið eins og við skifum þetta kynna
ég skal bóka að sitja hjá það
ég ætla að sitja hjá líka
Páll Dagbjörsson óskar bóka að hann sitja hjá Bjarni Jónsson óskar bóka að hann sitja hjá
Er það allir sveitar er það allir sem þú var sjálfstæðst
Nei, bara þessi sem að ég nafngreindi og það eru leiti er fundagerðin samþykkt og þá tökum við fyrir annar lið dagskrá sem er endurskoðun fjárhagsáætlunar 2009 og það sveitarstjóri Guðmundur Guðlaugsson sem ætlar að gera hana þegar svo vel Guðmundur
forseti á getur 17. fulltrúar. Ég mun renna svona hrætt yfir sögu, þetta búin að vera mikil vinna. Þessi hendur skoðan átti sér að fara í gegn í maí, en hérna, april maí, en hérna hefur nú gæfist til loka júní. Og hérna, og tímabært að hún komist í gegn. Ég mun renna yfir þessa breytingatillögur sem að fylgdu í fjöldagögnum í fylgiskjáli sem er svona að segja greina frá henni einstöku breytingum á liðum. Nú í hérna félagsþjónustunni er breytist náð hæraðingu þarna bara 500.000 en hérna á móti kom ákvörðum Beðarás núna í júní þar sem er fært að styrtalið Beðarás yfir til fjörðstjónustuna þannig að Hildar Áhrinn og þeim kafla eru ekki nein fyrir vikið fræðslumálin þar er Hildar Áhrif aukinna hæraðingar 7,8 miljónur til lækkunar kostnaðar eða aukinna tekna og Íþrótt og æskulismálum þar næst hæraðingur bara tæpa 7 miljónir en á mótið er ákveðin kostnaður vegna ákvörðunar meðal annars að bjóða upp á það í sumar að vinnuskóla úræði fyrir ung fólk á aldrinum 16 til 18 ára sem nýjung sem hefur mælst vel fyrir þannig að áhrifin eru semst náðist innan kaflans innan Íþrótt og æskulismála kaflans að ná fyrir þeim kostnaði sem að þarna er að var ákveðin þannig að það er að engin fórraunulega til þess verkefnis og er það bara vel nú í ýmsir liðir þarna breytast síðan nokkuð þannig að það reyndar er þarna náð þarna hækka einstakir liðir þannig að breytingar á aðalsjóðu verða þarna í lokin þegar uppi staðið meðan annars vegna lækkunar fjármagnstekna sem aðalsjóðu nýtur milli viðskiptum innan sveitarfélagsins að þá er þarna breytingar aðalsjóðu er umjörlega hækkun kostnaður upp á 8,7 miljónir en þegar við tökum sveitarsjóð í heild en þá er aðri sjóður í aðhluta þá lækkun þar upp á 33 miljónir sem fyrst og fremst liggur í virðisaukaskattsáhrifum vegna viðhalds eignar sveitarfélagsins eignarsjóðs og fjármagnsliðum þannig að lækkunin þar 33 miljónir heildarlækkun á aðhlutanum þarna 24,7 miljónir ef við tökum B-hlutan þá er þar lækkun til viðbótar upp á hennar 10 miljónir þannig að lækkun kostnaður liða við þessa endurskoðun samtals upp á 35 miljónir króna restarliða sem gerir það verkum að tap samstæðunar á árinu miðan við þá forsendur sem við gefum okkur að meðal verðbólga ársins verði 10% er 180 miljónir 800 þúsund á mótið þess sem það er í gildandi fjárhagsáætlun 215 miljónir 800 þúsund þannig að náðst þarna í þessar endurskoðum það er að ykkur 35 miljónir króna og til viðbótar því þá er fjárfestinga áformum breytt í fjárhagsáætlun ársins var gert ráð fyrir fjárfestingum upp á 530 miljónir og í þessum er þarna sundurliða á þessu fylgiskjali lækkanir á þessu fjárfestingarliðum samtals 117 miljónir og 300.000 þannig að það lækkar fjárfestingar áætlunin úr 530 miljónir tæpum í 412 miljónir tæpur eða 117 miljónir þetta er megin breytingarnar sem er gerðar á við endurskoðan áætlanirnar það þurfa að fara fyrir einnumræði gegnum sveitarstjórn þannig að þeir taka þá gildi ný fjárhagsáætlun tekur þá gildi með hún hefur verið samþykkt í sveitarstjórninni nú ég hérna ætla ekki að fara neitt lengra yfir þetta á þessum fundi en svara fyrirspurnum ef að einhverjar eru einstaka þætti ég nefndi hérna fyrirvarandi hérna í Íþrótt og æskulismálum að þá hafði vegna fyrirspurnar sem kom hér undir þeim dagskrárlið fundagerð Íþrótt og æskulisnefndar að félags- og tómstundanefndar réttar sagt að það var þarna leiðrétting ákveðin vegna þess að það búið að hækka þarna lið restra lið viðhald sundlugar í sólborðum vegna þess að menn ætla sér að fara í það að lagfæra hann þannig að hún getur staðið verið starfætt áfram á þessu ári það hækkar þarna viðhaldsliður sundlugar í sólborðum á eignasjóði um 2 miljónir króna á árinu vegna þessa og það sem að sundlega hefur verið restri þá hafði verið gert þá er leiðri það sem hafði verið gert ráð fyrir áður að leigu tekjur eignasjóðs af hálfu ári af restri sundlegarinnar hafði verið færður út en það leiðri tilbaka þannig að eignasjóður nýtur tekna af leigu sundlegarinnar allt árið en það kom niður á karlann náttúrulega um íþróttaskuldsmálinn á móti þannig að það skýrir mismunin á þessum tölum í fundagerðinni og hins vegar þeir sem að endur sko náðurlega segja til en ég svara fyrirspurnum ef að einhver eru einstakalíð takk fyrir
Gæðfumdil það eru orðið löst endur sko fjárhagsáætlunar 2009 óskar einhver eftir að taka til máls Bjarni Jónsson
Já, fórsett á sveitastjórnar fulltrúar. Ég mun sem sitja hjá við þessa afgreiðslu fyrir hönd VG þó að okkar fólk hafi komið svo sem ýmsi í umræðinni þegar það var búið að útfluta tilhugvarandi einstaka fjárhagsáætlun í nefndir og slíkt að þá er einhvern sem er aðstöðumunurinn ekki eftir staðar og kannski sérstaklega líka í upphæði þegar menn fara á stað með einhverjar hugmyndir hvað sé hægt að ná eða hvað sé eðlum gangað einstöku málaflokkum þess vegna ekki nákvæmlega hvernig það allt saman til komið eða forsetum það fyrir sem sagt þeim tillögur sem senda síðan er út í nefndirnar til úrvinnslu og ég tel mér sem sagt ekki á beinlegis forsetum til þess að taka aftur til þeirra allra þó að mörgu getur með verið sammælum ekki enn til að öllu að það er líka að vita betur okkar fórsetum öll tilvikum þannig að hérna ég mun setja hjá við þetta og bara samræðum með fyrri bókanir þetta mál hefur verið til umfjöllunar undirritaði telur sig ekki hafa fórsetum til að taka afstöðu til tillögnum breytingar fjárhagsáætlun vegna upplýsingar samráðsborðs varandi tillögur breytingar á fjárhagsáætlun málaflokka
Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Sigurður Árnason.
Forseti. Aðeins varðandi bókun fulltrúa vinstri-grænna og jafnvel bókanir aðra sem hafa komið hér fram í dag þar sem að það er einhvern veginn svona hangir ekki alveg saman hvernig fulltrúar sjálfstæðarflokks og vinstri grænna hafa verið að vinna í nefndum meðal annars að þessu máli og síðan afstaða sveitarstjórnar fulltrúa þessara sömu flokka við afgreiðslu mála eins og til dæmis fjárhagsáætlunar eða endurskoðunar þeirra fyrir árið 2009 saman var með bókun fulltrúa vinstri grænna núna áðan að hún var eiginlega ekki í neinu samræmi við það sem að eigi litlu samræmi við það sem kom fram í máli viðkomandi sveitarstjórnar sé það með þeim hætti að menn átti sig ekki á því hvaða tillögur eða hvað verið að leggja til í einstökum liðum að þá hefa til dæmis vinstri grænir áhernafulltrúi í öllum nefndum utan landbúnaði nefndar og þar fyrir utan áhernafulltrúi í byggðaráði þar sem að menn hafa aðgang á öllum gögnum sem að þessu koma ég trúi því að lítið af því er nokkuð sem að nú var lagt til þegar var verið að reyna að tálga utan að kostnaðarliðum einstakara stofnanna sé eitthvað nýtt undir sólinni. Þetta eru eflaust all liðir sem hefur verið að horft til áður og þá ýmist verið ákveð að taka á hlutum einhverjum öðrum hætti eða slíkt. Þannig að það er hægt að fara yfir alla þá hluti sem eru lagðir fram í þessu skjali breytingartillögu með fulltrúum minnihlutans óski þeir eftir í og í fræðslunefndinni að þá var allavega var engin ágreiningur þessa tillögur. Það var náttúrulega tiltölulega vægt gengið fram þar vegna þess að, að menn höfðu þá hugmynd að við verðum að reyna svona að standa þetta svolítið af okkur þessar efnaðarslæð vona að þetta verði ekki langvind við verðum þá hugsanlega að sætta okkur við einhvern rekstra tank í einhvern tíma en eins og ég hef áður farið hér yfir úr þessu ræðustóla þá gífurlega óvísa varandi verðbólguþróun og gengismáli sveitarstjóri kom inn á það að við værum með 10% verðbólgu inn í áætluninni verðbólgu væntingar hafa aukist núna undanfarið það kom meðal hans fram í síðustu mælingu á vísitölu en það samt þannig að líklega sveitarfélagi búið að draga á þessar 300 miljónir sem að eru áætlaðar í verðbætur og gengismun og var ekki breytt í þessari áætlum einhverjar 100 miljónum af þeim 300 sem voru áætlaðar ég held að flestir vonist til þess til þess að gengi íslensku krónunar kom eitthvað tilbaka á orðum annað mun leiða af sér fjölda gjaldþrot fyrirtæki og einstaklinga og verða öllum mjög erfitt þannig að bara sú breytinga að ef að gengi krónuna kemur eitthvað tilbaka þá geti þessi tala jafnvel lækka frá því sem að búa að draga á hana hins vegar að þá vitum við það ekki ef að verður farið út í einhver þeirra aðgerði sem að leiða til hækkunum á vísitölu neysluverðs að þá náttúrulega er það einhverju hluti sem við ráðum ekki við enda var það niðurstaðan að láta þá tölu standa algjörlega óbreytt og þó eins og ég sagði áðan að það væri ekki búið að draga nema það til þriðjung á þessa áætlun og þetta náttúrulega stæðsti liður sem að við ráðum ekkert við eða ráðum lítið við skulum við segja en þegar að búið að taka lánin að þá ráðum við lítið ekkert við þetta Vegna þessa vil ég leggja fram bókun fyrir hönd meirhlutans sem að hljóða svo. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2009 var unnið mjög óvenjulegar aðstæður og miklu óvissu í íslensku samfélagi. Þrátt fyrir það hefur áætlunum tekjur og gjöld að mestu gengið eftir. Óvissa enn mikil hvað varðar afkomu sveitarfélags og yfirstandandi ári, aðallega hvað varðar gengis og verðbólgu þróun. Við endurskoðun af fjárhagsáætlun nú að miðju ári fyrst og fremst verið að auka aðhald og taka tillit til þegar samþýttra breytinga. Markmið breytingana að draga á lánsfjárþörf, halda lausa fjárstöðu áfram sterkari og gera sveitarstjóð þannig sveitarfélagið, þannig betur í stakk búið til að takast á við verkefni framöndan. Sveitarstjóra og starfsmennum sveitarfélagsins, sveitarstjórnarfulltrúum og nefndafólki eru færða þakkir fyrir þá miklu og góðu vinnu sem fram hefur farið við þessa endurskoðun og þann árangur sem náðst hefur í þessari vinnu.
Fleiri sem óskar til að taka til máls svo ekki þá berði ég upp þessa endurskoða fjárhagsáætlun 2009 og þeir sem eru samþykki vissalega skýrðu þetta kynna einhverjum sem að
er á hér sér hjá
ég erum að sýta hjá því
einhverjum sem óskar til að sýta hjá Það kunnu óskaram hjá fulltrúa vinstri grænna og fulltrúa sjálfstæðisflokks að þeir sitja hjá við afgreiðslu fjárhagsáætlunar endurskoðunar 2009 þannig að hún samþykkt með 5 atkvæðum. Þá tökum við fyrir þriðja liði, það þriggja ára áætlun sem árið 2010 til 2012 fyrir umræða og það sveitarstjóri Guðmundur Guðlaugsson sem ætlar að fylgja henn og hlaði Guðmundur gjörðu svo vel
Forseti á að geta sveitarstjórnarfulltrúar og bönna hrætti við sögu þessu þriggjar áallum sem að hefur sett fram við afar erfið skilurði á íslensku samfélagi eins og menn þekkja og erfitt að átta sjá hver tekju þróun sveitarfélags og sveitarfélagi í landinu verður á næstu árum og svona hver þróunin verður í almennu efnahags ástandi þannig að þessi áætlun hún er svona sett fram til þess að fullnægja lagaskyldu fyrst og síðast en eins og ég segi það erfitt að horfa til þess að það sé mjög
markverðar áætlanir gerðar til langs tíma við þær aðstæður sem ríkja í íslensku samfélagi í dag. En eins og þessi áætlun er sett upp, þá með endurskoðaða fjárhagsáætlun 2009, hérst ráð fyrir þarna þessu 180 milljónir króna rekstrartapi á samstæðunni í heild á yfirstandandi ári. En síðan gerir ráð fyrir því að saksist á þessar þennan taprestur svona eftir því sem líður á þriggjar á svona tímabili og sé komið lítið sáttar hagnaður á samstæðinni þegar við lokum ás ára 2012. Forsendurnar eru þær að það gerst ráð fyrir 10% verðbólgu sem við gætum áðan með verðbólgu í ára 2009 en síðan eru verðbólgumarkmið eins og þau eru sett fram í þjóðarspá 2,5% á árin þar á eftir 2010, 11 og 12 og hérna við þannig að í þessu plakki eins og það sett fram hérna fyrir umræðinu en það getur bara breytingar á þessu náttúrulega milli umræðinu eins og gengur nú ég renni hérna aðeins yfir í sjóstreymis yfirlit sem á blaðsíðu við þurfum ekki blaðsíðu tala á þessu fjögur cirka frá því fráðurplass blaðsíðu bara þess að benda á þess fjárfestingartölu sem er gert ráð fyrir þessari áhugun eins og hún er sett fram hér hún er sett fram með 200 miljón krónar fjárfestingu árið 2010 og 100 miljón krónar á hvort ár fyrir sig 2011 og 2012 þetta er sett upp svona að þessu sinni til þess að setja inn þær svona einhverjar tölur í þessa áhugun og lántöku en hins vegar er verið að fara yfir og verið að meta möguleika sveitarfélagsins til fjárfestinga í stöðu sem nú upp í íslensku efnahagslífi og hvað er möguleikar okkar til lántöku og verður miðast til það að við gerð þriggjar áætlunar fjárhagsáætlunar ársins 2010 og þriggjar áætlunar að þá sé þar fram sett markmið sveitarstjórnar í þessum efnum við skýrir rætti en gert er í þessu áætlun en það er gert ráð fyrir lántökum upp á 300 milljónir árinu 2010 og 100 milljónir hvort árs fyrir síðan 2011 og 2012 sem þetta stendur bara í það er raunverulega þá gert ráð fyrir meiri niðurgreiðslu lána á þeir tímabili heldur en tekið það sem tekið er á lán nú það mætti nú skoða það við hérna milli umræðina að þarna er gert ráð fyrir að íbúðatala haldi sér í 4100 á þessum árum en við erum þá fjölgun að ánægjuleg fjölgun sem hefur verið á undanförnu að þá mætti alveg gera ráð fyrir því að hérna hafa þetta aðeins öðrufisins framsettin en gert er í þessu áallum og við verðum það skoða en markmið var jafnframt í uppsetninguna að setja þetta fram þannig að veltu fyrir frá rekstri yrði ekki undir 250 miljónum veltu fyrir og handbært fyrir frá rekstri eins og það er sett upp hérna þá er það 250 miljónir á árinu 2010 260 miljónir á 2011 og 287 miljónir á árinu 2012 en það er lægri talning getur á fyrir í áætluninni í ár og þyrfti að skoðast mjög vel að leita leiða til þess að leita það eru ykkar restri ef að með sjá fram á mikla tekjulækkun eins og þannig hérna er á fyrir gert að þessi fundin hagræðingar móti í restri á móti því þannig að þessar tölur sé ekki að lækka umtalsvert því að það er undir horfa til það er mjög slæmt verður framtíðar horfur setja félagsins til fjárfestinga og hafa greiðslu í lána ég ætla ekki að hafa þetta lengra þetta í bili en svara fyrirspurnum með eitthvað eru síðar umræðum þetta eins og fórsetið kjartum áðan verður eftir viku áallunna til þess að klára hana og afgreða hana fyrir sömulegi settist þannig takk fyrir
Já, fyrir Guðmundur þá eru orðið löst um þessa 30 ára áallun fyrir umræðu óskar einhver eftir takk fyrir máls Svo virðist ekki vera, ég ætla að leggja til að við vísu um tryggjara áallunni til byggðarás og síðari umræði í sveitustjórn að viku liðinni. Þessi það eru samþykkt stíðin sem það skefið þátt ekki samþykkt samhljóða. Og þá förum við í fjórðarlegin, það eru kostningar samkvæmt 53. grein samþykta um stjórn og fundarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar. En það eru kostningar til eins árs. Og það forseti sveitarstjórnar, það Gréta Sif Guðmundsdóttir, fyrsti varaforseti sveitarstjórnar Sigurður Árnason, annar varaforseti sveitarstjórnar Páll Dagbjörnsson, þeir skrifara sveitarstjórnar og jafnmargir til vara úr hópi sveitarstjórnarfulltrúa, er aðalmenn Þórdís Sveinbjörnsdóttir og Sigríður Björnsdóttir, varamenn Einari Einarsson og Páll Dagbjörnsson. Í byggðarráð það eru þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Aðalmenn Þórdís Sveinbjörnsdóttir, Gréta Sif Guðmundsdóttir og Páll Dagbjörnsson. Varamenn Einari Einarsson, Guðrún Helgadóttir og Sigríður Björnsdóttir. Og síðan það kjörstjórn við alþingiskostningar. Það eru aðalmenn Hjalti Árnason, Gunnar Sveinsson og Ásgrímur Sigurbjörnsson. Varamenn Kristján Sigurpálsson, Guðmundur Vilhelmsson og Halla Másdóttir. Og síðan það tilnefningar hér í kjördeild. Það eru kjördeild Hofsósi, það eru aðalmenn Halldór Ólafsson, Ásdís Garðarsdóttir og Bjarni Þórisson. Varamenn Sigmundur Jóhannesson, Dagmar Þorvaldsdóttir og Einar Einarsson. Kjördeild Hólum, aðalmenn Sigurður Þorsteinsson, Ása Sigurrós Jakobsdóttir og Haraldur Jóhannesson. Varamenn Hörður Jónsson, Ingibjörg Klara Helgadóttir og Helgi Thorarensen. Kjördeild á heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki, það er aðalmenn Pétur Pétursson, Björn Björnsson og Jón Karlsson. Varamenn Ásta Pálmadóttir, Gunnar Steingrímsson og Karl Bjarnason. Kjördeild á Skaga, aðalmenn Jón Stefánsson, Brynja Ólafsdóttir og Steinn Rögvaldsson. Varamenn Guðrún Halldóra Björnsdóttir, Jósefína Erlendsdóttir og Jón Benediktsson. Kjördeild Fljótum, aðalmenn Haukur Ástvaldsson, Bólfríður Bergþóra Pétursdóttir og Ríkardur Jónsson. Varamenn Sigurbjörg Bjarnadóttir, Íris Jónsdóttir og Örn Þórarinsson. Kjördeild Steinstöðum, aðalmenn Hólfríður Jónsdóttir, Eymundur Þórarinsson og Smári Borgarsson. Varamenn Jóhannes Guðmundsson, Magnús Óskarsson og Þórarinn Helgadóttir. Kjördeild Varmaldíð, aðalmenn Sigurður Haraldsson, Karl Lúðvíksson og Arnór Gunnarsson. Varamenn Sigfús Pétursson, Erna Geirsdóttir og Ragnar Gunnlaugsson. Aðrar tilnefningar hafa ekki borist þannig að þessir aðlar teljast rétt kjörnir. En til að upplýsa fólk þá ég ekki að gleyma kjördeildinni á Sauðárkróki en við ætlum að geyma tilnefningu í hana þar til á fundi eftir viku. Þannig að þá erum við búin að fara yfir þennan lið sem varðar kostningar til eins árs og þá erum við komin að fimmtaliðnum, það eru lagðar fram til kynningar fundargerð Skagafjarðarvirkna 3. og 11. júní fundargerð skólanefndar Fjölbrautaskólann frá 14. maí, fundargerð heilbrigðisnefndar frá 23. júní og stjórnarfundur SSMA frá 12. maí þannig orðið laust þessar fundargerðir óskar einhver eftir að taka til mál. Svo virðist ekki vera. Sigurður Árnason, jú, fylgjöðu, þessu er.
Fórseti, það er 17. fulltrúar. Það er fundargerð skólanefndar Fjölbrautaskólans á 14. maí. Þá kemur fram hér í fundargerð að skólameistari hafi greint frá bréfi frá fasteignum ríkissjóðs varandi hækkun og húsalegu sem varð að hækkun og leigu fyrir skólahúsnaði 37% og hækkun og heimavistarhúsnaði tæplega 95%. Það hafi ekki borist nein svör þó að því að skólameistari hafi óskað eftir svörum það hverju þetta sættir. Nú jafnframt liggur fyrir að þessum skóla eins og öðrum mun verða gert að spara undalsverða fjármuni já, minnst ekki næsta ári, ég þekki ekki alveg hvernig það þessu ári. Það minnst ekki til boða. Ég held að það væri aðdúandi að þeir sem að hefðu aðstöðu til myndu reyna að komast að því hverju þetta sæti. Þetta svona svolítil, já, kemur ansi undarlega fyrir. Á sama tíma og það verið að lækka framlög til skólastofnana, að þá hefur verið að hækka þessa leigu frá ríkinu á sömu stofnanir. Og væntanlega þá að skerða rekstrargrundvöll til það já, 20 milljónir eins og kemur fram þarna í fundargerð.
Fleiri sem óskað er að taka til máls undir þessum lið dagskrá. Svo virðist ekki vera, þannig að dagskrá tæmd og ég segi þennan þessu fundi slitið og þakka góða fundasetu og við hlustum á fundagerð.